tuvākajā naktī temperatūra 14-19 grādi, bet vietām Kurzemes vidienē un Vidzemē līdz 11 grādiem. Un sestdiena, tātad mākoņaināk valsts dienvidos, kur lietus ar pērkonu, bet saulaināks Vidzemē un Kurzemes ziemeļdaļā temperatūra sasniegs 25-30 grādus. Naktī uz svētdienu Latvijā sāks ieplūst sausais un karstais gaiss, temperatūra naktī nebūs zemāk par 15-21 grādu un dienā gaiss sakarsīs līdz 29-34 grādiem un vienīgais izņēmums būs Kurzemes ziemeļdaļa, Roja, Engure, Mērsraks, Kolka, tur būs 26-28 grādi, jo vējš pūtīs no līča puses, kur ūdens lai arī ļoti silts, tomēr mazliet vēsāks par gaisu. Un nākamās nedēļas pirmajās dienās karstums saglabāsies un pirmdiena varētu būt viskarstākā, kad gaisa temperatūra vietām Kurzemē sasniegs 35 grādus un pašreizējās prognozes liecina, ka šīs vasaras rekords un visticamāk arī citu veidu rekordi tiks pārsniegti Liepājā un Ventspilī, kur būs visaugstākā gaisa temperatūra. Un no otrdienas jau dažiet sāks parādīties pērkona negaiss un kopumā karstuma vilnis turpināsies līdz aptuveni 11. vai 13. augustam. Lielākoties dienās gaisa temperatūra vismaz daļā Latvijas sasniegs 30 grādu atzīmi būs tikai dažas dienas, kad temperatūra būs tāda caurmērā 22-27 grādi, tā kā vasara pavisam noteikti varēs turpināt baudīt.